Egunotan, Europara iristeko aleginetan dauden migratzaileen egoera penagarriaren aurrean, gidatzen gaituzten agintariek ezer gutxi egiten dutela ikusten dugu. Donald Trumpek etorkinen kontra hartu dituen neurriak eta etorkizunean hartu nahi dituenak eguneroko albistegiak hartzen dituzten bitartean, gero eta gehiago dira publikoki giza balioak ideologia eta politiken gainetik jarri nahi dituztenak. Amaia Artetxe, Amaia, egunon, konta iguzu.
Egunon, Manu, bai ondo esan duzu eta ideia honi jarraituz, sarean bolo-bolo dabiltza pare bat bideo.
I'm proud to be English.
Lehenengo bideo honetan 77 lagun ezagutuko ditugu. Banakako elkarrizketetan ikusiko dugu nola bakoitzak bere burua leku jakin batekoa eta arraza jakin batekotzat duela eta gainera abertzaletasun puntu bat ere erakusten dutela entzungo dugu. Bueno, ba bideo honek esperimentu bat proposatzen die. Denek egingo dituzte DNA frogak eta amaieran emaitzak iristen direnean sorpresak agertuko dira.
So you ready to find out your results?
Oh my god.
Orduan konturatuko direlako 100% ingelesa zela uste zuena, ez zela hain ingelesa, ez zela hain ingelesa, edo ekialde hurbilekoa dela, edo afrikarra dela, edo hegoameriketakoa dela. Antzeko emaitzak izango dituzte partaide gehienek. Egia esan, bideo hunkigarri hoietakoa da, baina ideia garbia islatzen du.
Sorpresak hartzen dira beraz, ezta?
Erabateko sorpresak, entzuten dugun moduan. Azkenean, denak ospatu zamaitzen dute, ezta? Urrengo bideo bat ere badago ideia berdinarekin bolo-bolo sarean, Manu, eta honek aurre iritzien aurkako esperimentua egingo du.
And then suddenly, there's us.
Telebista danesak egin du hau, eta beraien artean ezagutzen ez diren hainbat danimarkar batu ditu. Printzipioz, kanpotik bakarrik ikusten diren zenbait ezaugarriren arabera taldeka batuko dituzte lagunak. Eta jakina, talde batekoek bestekoekin zerrikusik ez dutela pentsatuz hasiko dute esperimentua, baina moderatzaile batek egiten dituen galderei erantzunez konturatuko dira itxura fizikoa zaratago uste baino ezaugarri gehiago dituztela komunean. Eta honela hasieran beraien artean urruti zegoen jendea bat talde berrietan nahastuta amaituko dute. Ideia honi jarraituz, Manu, sareko adibide biekarri ditugu, baina gurean ere badugu adibiderik. Hildo beretik doan, aldarrikapena eginez, jaio da Kebaske eta Jan Hanga kantua.
Euskal doinuak eta Magreb aldekoak bat eginda, Gorka Chamorrok, Hashi Owalik eta Ainize Perez sortzaileek ondu duten kantua da. Bost egunetan, 3000 ikusalditik gora izan dituzte YouTubeen, eta ikusi du jende askok beraien bideoklipa, ze kantaz aparte bideoklipa ere badaukate. Esan da bezala kantuaren izena da Jan Hanga eta proiektuari Kebaske deitu diote. Amaia, gurekin dira Gorka Chamorro eta Hashi Owali, ez da? Gorka, egunon.
Egunon.
Hashi, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, badakigu, euskaraz ez zarela moldatzen Hashi, baina zerbait esan nahi diguzu, ez da, edo? Zerbait esan nahi diguzu, Hashi?
Bai.
Edo zerbait kantatu, edo, ez da?
Kaixo, jasi naiz, Marroko ara naiz, 23 urti ditut.
Bai.
Abizaleri naiz.
Abeslaria da.
Abeslaria da. Oso ondo. Bueno, ondoan pixka laguntzen Gorka, ez da Gorka?
Hoize da, egunon.
Bai, bueno, konta iguzue, Gorka, nola sortu duzue Jan Hanga kantua eta proiektua?
Bueno, bere ez hau musikan sortzen diren olako karamboletako bat da, eta espaldi herrian eskatu zidaten niri herriko musikariekin kantu bat egitea gure esku dago ekimenerako, eta bueno, bertan ugako musikari ezberdinek parte hartu zuten, nik sortu nuen basea, eta gero gonbidatu nituen beste batzuk, eta hor gonbidatu nuen bebai jaixi, bai iruditzen zitzaidalako interesgarria bebai, beste kanpotar bat, ez ugaun bizi den beste kanpotar bat, baina ja da ugautarra dena, proiektu horretan parte hartzea ere, eskubide hori aldarrikatzeko, ez? Hori, adirazteko eskubidea, eta gure esku dagoren aldarrikapen hori egiteko. Eta bueno, hortik bera animatu zen, beste kantu bat egin behar dugu, pinpan, eta bueno, sortu nuen bigarren base bat, eta etorri zen etxera, grabatu genituen hitz batzuk, bere ahotsa, gonbidatu genuen Ainize ere lehenengo kantu horretan abestu zuelako, eta bueno, eta gero ni ahotsa bebai sartu nuen, eta horrela sortu zen kantu hau, ez? Jaiek izandako letra baten ideiarekin, eta ideia horren inguruan orain arte ezagutu duzuenera.
Eta zein da mezua, Gorka, Jan Hanga honek zabaldu nahi duen mezua?
Bueno, berez mezua hasieran nahiko oinarrizkoa zen, ez? Denak gara berdinak, Jan Hanga, oinarri horretatik abiatuta, gero bai seinalatu nahi genituela, pizka bat zintzuk diren, ezberdintasun hoien sorrerak, ez? Eta nola konflikto belikoetan eta lako gatazka bortitzetan, ez? Ematen diren zergatiak, ez? Zergatik heltzen gara puntu horretara, zer dagoen, zein interes dauden horren atzean, eta bueno, pizka bat salaketa hori egitea eta bai, pizka bat positibotasun roi hori ematea, ez? Doinu dantzagarri batekin eta bai, bueno, jendea batzeko asmotan gure berdintasunaren jai horretara, anistasunaren jai horretara.
Bueno, eta batu zaizkizue lagun batzuk, esan dugu oso egun gutxitan 3000 ikusalditik gora YouTubeen, espero zenuten honen besteko oihartzunik?
Ba, segia esan da guk gure herrian zabaltzeko asmo bat zen, eta bueno, egia da denok ditugula sareetan kontaktu asko, ze bueno, musikariak gara gure esparruetan, eta baina ez genuen espero hori, azkenean gaur begiratu dut, eta ja da 4000 bizitatik gora ditu bideoak, eta ez genuen espero horrelako erantzuna, baina bueno, pozgarria da, ikustea jendeari gustatu zaiola, behintzat ikusten ari.
Jendea galdezka dugu, hemen WhatsAppen Amaia ea, nola bilatu behar den YouTubeen bideoa, YouTubeen sartu eta idatzi Jan Hanga, Jan Y-koz, Y-koz, Jan Hanga.
Bai, bere alagertuko zaiztue bideoa, ikusgarria da, polita da gainera, Bilbon grabatutako bideoa da, eta esan dugu oihartzuna izan duela, eta gainera honi eskerrere sortu zaiztue zerbait Maroko aldean, Gorka?
Bai, bueno, hor jaixik baditu kontaktu mordoa Marokon, bertakoa delako, eta hasiera baten behintzat, badirudi aste santuan egongo garela Marsuga herrian egiten den Marsuga festivalean, eta bueno, bertara joatera gonbidatu gaituzte, hor bagabiz kanta berriak egiten, bagabiz gauza berriak konposatzen, oine base berriak, letra berriak, batez ere ara joateko ja zuzeneko prestatu batekin. Eta hori da oraingoz daukagun helburu bakarra, kantu gehiago egitea, honetaz disfrutatzea, segia esan da oso ondo pasatzen dugu elkarrekin, eta hori da, hori zen hasierako helburua, eta horrekin gabez.
Uste dut jaixik zerbait kantatu nahi digula, edo ekarri duela prestatuta kantaren bat, edo zerbait, ez?
Bai, jaixi abestuko diguzu zerbait. Bai, venga.
Venga, jaixi, animatu.
Kantatuko du.
Azul imazion nire honin ziriet iet lakissan datin rentxirait Bilbao datin si Bilbao
aurkezpena zan hau.
Aiuz, aiuz, ratin egia eta bilbaunikin, imetnik edo hiana ya harra gurkizin. Istin shidur, ntun ajmilin ajan lalkhir, ururi masastrar ajmili bilbaunikin, shhan yana yitzari dats bilbaunikin, uri sina wal wala yara tabaskit nun, hana yana yinqan ikin yirid yagfinu.
Eskerrik asko.
Zuri,
zuri, zuri, zuri. Bueno, ba, Hashi, Ovaldi, Gorka Chamorro eta Iniz Perezek elkarrekin sortu dute Jananga bestia. Ke Baske zergatik izen hori, Gorka? Ke Baske?
Bueno, berez Hashiren, bueno, guk elkar ezagutzen dugu, gure eskudagoren kantuaren aurretik ni Hashi ezagutzen dut, berak Ke bat duelako gaun. Eta bertan, berak musika bereber tradizionala abestetik dator. Eta bertan saltzen zituen bere CD-ak, eta bueno, nik erosi nuen CD bat, eta bueno, hortik bebai ezagutu nuen bere kantatzeko grin hori. Eta bueno, azkenean da Kebab eta Baske nahasketa hori, ez?
Uztarketa bat. Azkenean
uztarketa bat da, Kebask, eta hortik dator pizka bat izena.
Oso ondo. Bagorka eta Hashi, eskarrik asko, gurekin eta gatik, eta suerte etorkizuneko proiektuetarako. Eta
vale.
Bueno, arrakasta hundi izan du kantak, eta segi ezala arrakasta horrekin. Jan, Anga, Ke Baske.
Eskarrik asko.
Aio, Gorka, aio, Hashi.
Aio, agur.
Agur, agur, Hashi. Bueno, moiteko albisteak itzungo ditugu, eta gero segiko dugu Euskadi Irratiko Faktorian erdu bat arte.